Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije danas o novom koraku ka članstvu Srbije. Kandidatura Srbije biće proslađena Evropskoj komisiji u oktobru, objavio Cvetković. Suđenje Miladinu Kovačeviću odloženo za sutra. Policajcu opalio pištolj u Palati pravde, dvoje lakše povređenih. Ustavne promene u Turskoj podržalo 58% građana. Oko 30.000 zatvorenika u Iraku drže se bez suđenja, mnogi su izloženi mučenju i zlostavljanju, navodi Amnesty International. Finalni meč Đoković-Nadal na US Openu odložen za večeras zbog kiše. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša od 19 do 26 stepeni. Slovenija je najavila da će danas na zasedanju šefova diplomatije Evropske unije u Briselu tražiti da se raspravlja i o Srbiji. Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, za naš program kaže.
Ono što proizilazi iz toga je da moramo biti realni. Danas će ministri raspravljati, a da li će odlučiti, to je već druga stvar, na to moramo sačekati. Mislim da je u Srbiji sada jasno da se konsenzus ne postiže preko noći, iako u ovom momentu još ima država koje su onako suzdržane u vezi brzog napredovanja Srbije.
Čućete ispovest jednog sandžačkog Bošnjaka i jednog sandžačkog Srbina o tome da li je etnička podvojenost tolika da zaista jedan deo njih Srbiju ne osjeća kao svoju državu. Sead Biberović i Vlada Prosilović.
Ja Srbiju osjećam kao svoju državu, kao svoju otadžbinu, ali s druge strane ja mislim da pripadam jednoj manjini koja se tako osjeća.
Manjini među Bošnjacima u Sandžaku?
Da.
Ne kažem nešto, ovde deca rastu kao mali Turci, odnosno male Balije i mali Česnici. Imate dva turnira, imate Ramazanski turnir, imate uskršnji turnir u futbolu. Imate Hor i Lahija s jedne strane, a s druge strane imate Rašanke, odnosno znači imate srpsku kulturu, imate bošnjačku kulturu. E kako da kažem, ovde se funkcioniše tako što pravimo se ludi.
Povodom premijere predstave Revolucija Zagrebačkog pozorišta Bacači sjenki u ateljeu 212 za naš program govori upravnik ovog Beogradskog pozorišta Kokan Mladenović.
Svi smo mi izgubili raspad od bivše Jugoslavije. Dobili smo ove kasabe od država i dobili smo male kulturne sredine. Mislim da nam je svima nužno da maksimalno otvorimo i da to iznova postane jedno pozorišno tržište.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovima diplomatije Evropske unije danas će u Briselu biti predloženo da se Evropskoj komisiji naloži da izradi mišljenje o spremnosti Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To će učiniti slovenački ministar inostranih poslova Samuel Žbogar, koji je izjavio da Evropska unija mora poslati pravi signal Srbiji posle zajedničkog pristupa Beograda i Unije po pitanju Kosova u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će Srbiji biti proslađena kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, naglasivši da Srbija ima podršku svih 27 zemalja članica Unije.
Naravno, teoretske šanse postoje da to bude i danas, ali ne očekujem zato što je suviše rano da se obave sve konsultacije. Ono što jeste činjenica, to je da mi praktično imamo podršku svih 27 zemalja. Problem jeste sa jednom zemljom koja ima tehničku vladu i pitanje je da li ta tehnička vlada ima kapaciteta da daje takve odluke ili ne. Imajući u vidu da se ovde ipak radi o tehničkom pitanju, ja sam ubeđen da će oni to prihvatiti, tako da očekujem sledećeg meseca.
Policija je na pet lokacija obavila pretrese u okviru istrage i presecanja finansijskih tokova podrške odbeglom haškom optuženiku Ratku Mladiću, saznaje nezvanična agencija Beta. Akcija sprovedena u petak bila je usmerna na jednu firmu i četiri osobe, među kojima je bivši šef obezbeđenja vojnog komandanta bosanskih Srba tokom rata u BiH, Branislav Puhalo. Suđenje Radovanu Karadžiću biće od srede 15. septembra ponovo prekinuto na nedelju dana kako bi odbrana proučila obimnu dokumentaciju dokumentaciju koju je sa zakašnjenjem dostavilo tužiloštvo, odlučilo je pretresno veće. Suđenje Miladinu Kovačeviću, optuženom za nanošenje teških telesnih povreda Brajanu Steinhaueru, odloženo je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu za sutra da bi se odlučilo o zahtevu odbrane da se iz predmeta izdvoji dokumentacija koja je prosleđena iz SAD. Kovačevićev advokat Borivoje Borović rekao je da će tek sutra biti održano prvo ročište nakon što se sud izjasni o njegovom zahtevu.
U smislu da li se mogu koristiti dokazi pribavljeni od strane američkog pravosuđa, da li su prava Milana Kovačevića, protiv koga je vođen postupak kao protiv maloletnika u Americi, bila povređena. Te sam u tom smislu tražio izdvajanje svih dokaza koje je Ministarstvo pravde Amerike dostavilo Srbiji.
Početak suđenja vlasniku propale štedionice Jugoskandik Jezdimiru Vasiljeviću i njegovoj grupi odloženo je pred Višim sudom u Beogradu za 30. novembar zbog izostanka prvooptuženog Milorada Vukotića, direktora banke privatne privrede Crne Gore. Dve osobe su lakše povređene jutros oko 10.45 u Beogradskoj palati pravde kada je policajcu na izlazu iz grade slučajno opalio pištolj, izjavila je Dušica Ristić, portparolka Višeg suda u Beogradu. Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada je policajcu Orhanu I pištolj opalio dok ga je opasavao nakon što su mu oružje vratili stražari na prijavnici. U tom incidentu jedan muškarac povređen je u predelu grudi dok je drugi zadobio povrede po licu, a obojica od delova zida koji su se otkinuli od rikošeta. Reforma javnih nabavki u Srbiji koja će omogućiti primjenu evropskih pravila u toj oblasti je jedna od obaveza Srbije u postupku priključenja Evropskoj uniji, izjavio je šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Dejean.
Očekujemo da u Srbiji bude obezbeđena potpuna transparentnost postupaka javnih nabavki na koje se godišnje potroši oko 4 milijarde evra. Reforma javnih nabavki je jedna od obaveza Srbije u postupku priključenja Evropskoj uniji.
Japanski ministar spoljnih poslova Kečuo Okada izvinio se američkim zarobljenicima iz vremena Drugog svetskog rata zbog patnji koje su pretrpeli tokom zatočeništva u njegovoj zemlji. Iz sveg srca duboko se izvinjavam zbog neljudskog tretmana koji ste pretrpeli, rekao je Okada prvoj grupi zarobljenika rata koja je došla u Japan zahvaljujući vladi u Tokiju. Britanska vojna policija istražuje navode da su neki britanski vojnici krijumčarili heroin iz Afganistana, javio je BBC. Istraga se koncentriše na britanske i kanadske vojnike na aerodromima u Camp Bastionu i Kandaharu. Oko 30.000 zatvorenika u Iraku drže se bez suđenja, a mnogi su izloženi mučenju i zlostavljanju sa ograničenim pristupom porodicama ili pravnoj pomoći, navodi Organizacija za odbranu ljudskih prava Amnesty International. Glavni nuklearni inspektor Ujedinjenih nacija Yuki Amano rekao je da ne može da potvrdi miroljubivost svih aktivnosti Irana u vezi sa korišćenjem atomske energije, jer Teheran ne sarađuje u potpunosti sa njegovim inspektorima.
While the agency continues to verify,
iako agencija nastavlja da proverava deklarisani nuklearni program Irana, Iran nije obezbedio neophodnu saradnju kako bi potvrdio da su svi nuklearni materijali koji se koriste u toj zemlji samo u mirnodopske svrhe. Meksičke vlasti saopštile su da je uhapšen jedan od najtraženijih krijumčara drogom u toj zemlji, Sergio Villarreal, koji je poznati po nadimku El Grande. Amerikanka Sara Short, koja se sa još dvoje Amerikanaca nalazi u zatvoru u Teheranu zbog sumnje za špijunažu, biće puštena uz kauciju. Osumnjičeni Amerikanci uhvaćeni su blizu iransko-iračke granice 2009. Njihove porodice tvrde da su bili na planinarenju. Jedan australijski advokat iscepao je listove Kurana i Biblije i zapalio ih kao cigaretu, prenosi AP. To je bila njegova reakcija na slučaj pastora Terija Jonesa, pretnje paljenjem Kurana i osudu međunarodne javnosti koja je potom usledila. Videoklip koji je postavio na YouTube-u naslovljen je Biblija ili Kuran, šta bolje gori. Sinoćni finalni susret otvorenog prvenstva SAD-a između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala odložen je zbog kiše za večeras po srednjeevropskom vremenu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Iako to nije bilo planirano, Srbija će se naći na dnevnom redu sastanka šefova diplomatija Evropske unije na predlog Slovenije. Ipak moramo biti realni, kaže za naš program Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije i izvestilac za Srbiju, jer je neizvesno da li će danas nakon rasprave uslediti i odluka ministara Evropske unije o sljedećem koraku Srbije u evrointegracijama.
Mislim da je u Srbiji sada jasno da se konsenzus ne postiže preko noći, iako u ovom momentu još ima država koje su onako suzdržane u vezi brzijeg napredovanja Srbije, njihov broj je sve manji i manji i taj proces je krenuo.
Koliko je Slovenija spremna još toga da učini da pomogne u pridruživanju Beograda Evropskoj uniji?
Naš nacionalni interes je da se Evropska unija širi što je moguće brže. Mi očito želimo da se pitanje Balkana reši što je moguće pre. Zato podržavamo sve, ponavljam, sve zemlje Zapadnog Balkana. U ovom momentu je priča o Srbiji veoma aktualna jer je došlo do usaglašavanja pozicije svih država Evropske unije i Srbije kada govorimo o nedavnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Da li se može ovaj korak Evropske unije posmatrati i kao jedna vrsta ustupka Brisela Beogradu zbog prethodnog ustupka Beograda oko kosovske rezolucije?
Ne radi se o ustupcima, nego govorimo o sazrevanju svih strana, prije svega o sazrevanju Srbije, koja mora razumjeti da su to bili koraci u njezinu korist, a ne u njezinu štetu. To da bi sada neko razumeo kao da je to neka nagrada, zato mislim da nije pravi pristup. Jednostavno se treba iz nekih mitoloških sfera vratiti na zemlju i pogledati istini u oči i tražiti realne mogućnosti da se poboljša stanje.
Na kakvo ćete raspoloženje naići kod evropskih partnera u ovom vašem zahtevu? Znamo da je Nemačka malo odstupila od svog tvrdog stava, ali tu su još uvek Holandija i Belgija koje uslovljavaju približavanje Srbije hapšenje Mladića.
Pa, mislim, to je pitanje koje stalno visi u zraku, ja na njega ne bi odgovarao. O Mladiću odgovara samo Srbija.
Kaže Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, izvestilac za Srbiju. A šef kancelarije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, ocenjuje da će biti potrebno 5-8 meseci da Evropska komisija utvrdi stav o spremnosti Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Izgrađivanje partnerstva i saradnje Srbije i Evropske unije otvara teren za dalje korake ka članstvu Srbije u Uniju. Zahtev Srbije za kandidaturu za članstvo je na stolu od kada je u decembru prošle godine podnet i reč je o procesu koji je u toku.
Zalaganje Slovenije i drugih zemalja za nastavak procesa integracije Srbije je značajno, kaže Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije, ali da je najvažnije stvaranje klime u kojoj je donošenje takve odluke prirodno i nesporno.
A kada takva klima počne da se stvara, čini se da je napredak nešto što je dostižno, ostvarivo i što će se desiti, nadam se, pre više nego kasnije.
Koliko vam se čini da sada slabi otpor pojedinih zemalja?
Ono što se desilo u pogledu rezolucije je uspostavljanje jednog partnerskog odnosa koji stvara političku klimu koja zemlje članice ne deli, već ih ujedinjava oko nečega. Takva klima je definitivno nešto gde čini mi se da se mogu lakše očekivati odluke koje unapređuju poziciju Srbije. Samim tim, znači, to nije samo nešto što je investicija u donošenje odluke o prosleđivanju našeg zahteva za članstvo, već i za ceo budući proces, jer bez partnerstva i jedne takve političke klime odluke koje će se donositi od Srbije, one će se donositi još mnogo puta u savjetu ministara, svakako bi bilo teže.
Verovatno će biti i onih kritičara koji će zvaničnom Beogradu zamerati i reći da je ovo napredovanje ka Evropskoj uniji zapravo nagrada za možda jednu vrstu ustupka oko kosovske rezolucije.
Ja ne bih rekla da je to nagrada i uvek se protivim tom tumačenju evropske integracije kao trgovini, jer onda ako nema napretka, onda niko ne bi rekao ne rade se reforme, nego bi rekao nije bilo nečega da se trguje. Taj partnerski odnos samo stvara klimu u kojoj ono što se inače radi može bolje da se kapitalizuje, ali ako nema rada, neće biti ni napretka.
Kaže Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije. A šta kažu građani Srbije na nagovešta iz Evropske unije, pitao je Kragujevčane naš Branko Vučković.
Naravno da zaslužuje i to, ja mislim, kandidaturu. Bez Evropske unije i ako ne uđemo, nema nama napretka.
Ne verujem, sad će imati razlog ove nacionalne manjine u Sandžaku i Pazaru i tako. I sad će to zahuktati se i onda će to biti razlog za novo produženje davanja nekih ustupaka u Srbiji. Radi se ispod zemlje i gotovo, prodata zemlja i stvar gotova.
Ono što mislim je da je Srbija odavno zaslužila neku nagradu za ono što čini, a delić je na kraju priče da dobijemo ono što smo planirali, po mom mišljenju, teško.
Srbija trebala da dobije davno to, a ne sada.
Na kraju morali su to da rade, jer drugši nisu mogli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije danas o novom koraku ka članstvu Srbije. Kandidatura Srbije biće prosleđena Evropskoj komisiji u oktobru, objavio Cvetković. Suđenje Miladinu Kovačeviću odloženo za sutra. Policajcu opalio pištolj u Palati pravde, dvoje lakše povređenih. Ustavne promene u Turskoj podržalo 58% građana. Oko 30.000 zatvorenika u Iraku drže se bez suđenja, mnogi su izloženi mučenju i zlostavljanju, navodi Amnesty International. Finalni meč Đoković-Nadal na US Openu odložen za večera zbog kiše. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša od 19 do 26 stepeni. Ovome dodajemo i poslednju agencijsku vest. Optuženi za šverc više od 2 tone kokaina Darko Šareć tužio je državu Srbiju zbog izjava najviših državnih funkcionera kojima je povređena pretpostavka nevinosti i zatražio da mu država isplati 10 miliona dinara, saopštio je njegov advokat Zdenko Tomanović. Tomanović je podneo tužbu ime Šarića zbog izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića, ministara pravde i unutrašnjih poslova Snežane Malović i Ivice Dačića i državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je da su poslednji neredi u Mitrovici još jedan dokaz da je dijalog Srba i Albanaca neophodan i da ga je potrebno što pre organizovati. Oliver Ivanović, državni sekretar u istom ministarstvu, na naše pitanje kojim snagama, kako na srpskoj, tako i na albanskoj strani, dijalog ne odgovara, kaže.
Pa svim onima koji misle da su završili posao i da im je ovakav razgovor zapravo izlišan. Na Kosovu su uglavnom radikalni elementi protiv toga, ali ja nisam baš siguran da su važnost dijaloga shvatili oni koji su u ovom trenutku u Prištini na vlasti. Među njima postoje ekstremisti koji misle da stvari treba da rešavaju silom i dalje, jer im je to tada to dobro išlo. Postigli su dobar rezultat koristeći silu i nasilja. Na srpskoj strani se to gleda kao na političko pitanje i bojim se da opozicijne stranke jednostavno ovo koriste za tako prepucavanje sa vladajućom garniturom. Opozicijne stranke pokušavaju da se pozicioniraju u oči narodnih izbora 2012. godine.
Dijalog ne odgovara onima koji su izvlačili profit iz nesređenog stanja na Kosovu i to je većina opozicionih stranaka i u Srbiji i na Kosovu, ocenjuje za naš program analitičar Dušan Janjić.
Imamo prvo one, što kaže, pretplaćene na to, takozvane čuvare mostova sa srpske strane, nekoliko tih partijskih grupacija koje onda iza toga izvode kritiku evropskog puta Srbije. Tu također spadaju sa albanske strane ekstremne grupe, među kojima ima islamskog radikalizma, ali pre svega ovi koji pripadaju, da kažemo, opoziciji Tačiju i pokušavaju stalno da mu nameću to pitanje nerešenog njihovog povratka na sever. I naravno, tu spadaju grupe oštećenih ljudi, prognanih ljudi iz svojih domova sa južne i severne Mitrovice i severa Kosova. S njima do sada nije rađeno. Oni bi se rado vratili u svoje domove, ali misle da treba se vrate tako što će da proteraju one koji tamo žive. I postoji treći faktor rizika, a na Balkanu smo naučili da često oni koji su za dijalog proizvode incidente, da bi ojačali svoje pregovaračke pozicije, kako oni to kažu. Znači onda u tim rabotama učestvuju takozvane specijalizovane grupe, bliske režimima ili tajnim službama. Tako da, što se tiče najnovih, na primjer, incidenata u Mitrovici, meni se čini da vetar duva iz te kombinacije stalnih grupa koji to rade i potrebe pregovaračkih strana da pojačaju svoje pozicije.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi kaže da napeta situacija na severu može indirektno da utiče na buduće razgovore između Prištine i Beograda, dok kosovski analitičari izražavaju zabrinutost učešća Srba u razgovorima o situaciji na severu, jer bi to u stvari značilo mešanje Srbije u unutrašnje poslove Kosova, prenosi Amra Zineli.
Poslednji međuetnički incident između Albanaca i Srba na mostu nad rekom Ibar bio je jedan u nizu incidenata koji su se desili u severnom delu Mitrovice prošle nedelje. Po rečima kosovskog ministra unutrašnjih poslova Bajram Redžepija, ovakva napeta situacija može indirektno da utiče i na razgovor između Prištine i Beograda, gde se očekuje da će jedna od tema da bude i rešavanje problema severa zemlje. Na indirektan način mogu se prouzrokovati tenzije iako se ova situacija direktno ne veže sa budućim razgovorima, ali uvek postoji negativni potencijal na severu, tako da i male varnice su dovoljne da se prouzrokuje nasilje kao što se to desilo pre dva dana u Mitrovici. Takva situacija može imati negativan uticaj na indirektan način tokom budućih razgovora za saradnju između dve nezavisne države, a radi zajednički interesa, rekao je Redžepi. Politički analitičar Agron Bajrami smatra da će se razgovori sa Beogradom dogoditi sa ili bez incidenata na severu, ali on izražava zabrinutost učešća Srba u razgovorima o situaciji na severu, zato što su to pre svega unutrašnja pitanja Kosova. Problem je taj što se ovo unutrašnje pitanje Kosova može diskutovati sa Srbijom, tako da mislim da će ovo prouzrokovati političku nestabilnost i to bi bilo negativno za nas, jer smatram da Srbija nema pravo da se meša u unutrašnja pitanja Kosova, kazao je Bajrami. Na severu već 11 godina postoje paralelne strukture koje finansira vlada Srbije. Na osnovu analitičara, njihovo prisustvo stvorilo je situaciju gdje je moguće da se severu da specijalni status. Međutim, po rečima ministra Redžepija, Atisarijev plan je jedini plan po kojem će se sever tretirati. Odluka je vlade Kosova da van Atisarijevog paketa nema druge alternative i nećemo prihvatiti ostale oblike rešavanja situacije. Ovo je maksimalni kompromis koji je postignut sa međunarodnom zajednicom, kazao je Redžepi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Svet. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozdravili su rezultate turskog referenduma o ustavnim promjenama koje bi trebalo da približe ovu zemlju Uniji, prenosi Dragan Štavljanin.
Oko 58% turskih birača podržalo je usvajanje 26 ustavnih amandmana kojima bi se umanjila moć vojski i reformisalo sudstvo. Premijer Recep Tayyip Erdogan kazao je da je turska demokratija pobednik.
Bugün halk oylamasından
glasanje za na referendumu je rezultat težnji javnosti ka demokratiji. U ime svoje partije to vidim kao svenarodnu podršku promjenama i demokratskim procesima, kazao Erdogan. Opozicione partije međutim smatraju da Erdogan i njegova islamistička stranka Partija pravde i razvoja nastoje da ojačaju vlast i udalje zemlju od njenog tradicionalnog sekularizma. Bela kuća saopštava da je predsjednik Barack Obama pozvao Erdogana da mu čestita i pohvali snagu turske demokratije, što potvrđuje i visoka izlaznost birača. Naime, na jučerašnjem referendumu glasalo je 77% turskih građana. Evropski komesar za proširenje Stefan File ističe da su turske reforme korak u pravom smjeru jer se odnose na dugoročne prioritete Turske, koja nastoji da u potpunosti zadovolji kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno on je istakao da je potrebno da se nakon referenduma preduzmu i ostale reforme kako bi se rešila sporna pitanja kao što su sloboda izražavanja i sloboda vere u Turskoj. Sadašnji ustav Turske usvojila vojna hunta koja je izvršila državni udar 1980. godine, na isti dan kada je juče održan referendum 12. septembra. Erdogan kaže da će se od nedelje ovaj datum pamtiti po nečemu pozitivnom.
12. Eylül günü.
12. septembar ostaće zabeleženo u istoriji kao prekretnica u turskoj demokratiji, dan koji je bio umrljan zbog nametnutog ustava nakon vojnog puča, sada otvara svetliju stranicu našoj istoriji, kamen je temeljac demokratije. U srži predloženih ustavnih promjena su reforme pravosuđa koje se smatra jednim od dva stuba turskog sekularnog političkog sistema. Istovremeno namjera je i da se smanji uloga vojske u društvu koja je inače bila tradicionalni garant turske sekularne države. U međuvremenu vrednost akcija na turskim berzama danas je osjetno porasla. Investitori procenjuju da je jučerašnja podrška planu vladajuće partije nesumnjivi nagoveštaj i njene pobjede na predstojećim parlamentarnim izborima sljedeće godine. Inače, u vrijeme mandata Partije pravde i razvoja koja je došla na vlast 2002. Turska beleži snažan ekonomski rast.
Vraćamo se domaćim temama. U nastavku slušate ispovest dvojice Sandžaklija, kako žive Bošnjaci i Srbi u ovom delu države u kojoj se već duže vreme ređaju etnički incidenti i u kojoj nalaze plodno tle ekstremistički stavovi među tamošnjim Bošnjacima. Sead Biberović je aktivista u nevladinoj organizaciji Urbanin. On najpre govori kako se osjećao kada je grupa njegovih sugrađana pod turskom zastavom slavila pobedu košarkaške reprezentacije nad reprezentacijom države u kojoj žive.
Ja iskreno rečeno, meni nije drago što moji sunarodnici navijaju za neku drugu državu. Ja Srbiju osjećam kao svoju državu, kao svoju otadžbinu, ali s druge strane ja mislim da pripadam jednoj manjini koja se tako osjeća.
Manjini među Bošnjacima u Sandžaku?
Da. Bošnjaci u Srbiji žele da osete Srbiju kao svoju državu i žele da Srbija bude njihova država, njihova otadžbina. Međutim, kada kažem da žele da osete Srbiju kao svoju državu, mislim da to nije uvek tako. A pre svega tu vidim krivicu, pod znacima navoda odgovornost same države Srbije, koja se nažalost ni dan danas ne ponaša kao ajde da kažem majka prema svojim lojalnim građanima i građankama kakvi su Bošnjaci i Bošnjakinje u Srbiji.
Da li se Bošnjaci osjećaju kao građani drugog reda u Srbiji?
Vrlo često da.
Da li se u taj prostor onda tako lako mogao sa svojim idejama ubaciti Muamer Zukorlić?
Apsolutno, mislim. To je takav prostor za vrlo pogodan za ubacivanje bilo kakvih ekstremističkih ideja i ideologija. Kada znaju da i ako završe školu neće moći da se zaposle, kada gledaju ogromno siromaštvo oko sebe, onda ti mladi ljudi idu tamo gde im se čini da je najlakše.
Vlado Prosilović je mladi dizajner i muzičar koji uprkos velikim preprekama pokušava da pronađe prostor za jednu, kako kaže, urbanu muzičku grupu koja nije ni srpska ni bošnjačka, već jednostavno gradska, novopazarska. Evo kako on opisuje život u Sandžaku, najpre povodom neobičnog slavlja posle košarkaške utakmice.
Čim da se desila pobjeda Srbije, Srbi su sa šestoj, onda bi oni uzeli kola, pa bi onda oni išli tamo da ne da slave u tom nekom kontekstu pobjede ili poraza, više je to provokacija, više je to jedna vrsta političke prepirke nego što je to otprilike jedno slavljenje pobjede ovoga ili onoga.
A oko čega se politički prepiru Bošnjaci i Srbi u Sandžaku?
Da kažem nešto, ovde deca rastu kao mali Turci, odnosno male Balije i mali Česnici.
Otkad je to tako?
Znači, to godinama funkcioniše na taj način, država se onako okreće glavu svega toga i gura po tepih razne stvari što se tiče ovoga ovde dela. Znači, od ekonomske varijante pa do recimo te neke kulturne varijante, imate dva turnira, imate ramazanski turnir, imate uskršnji turnir u fudbalu. Znači, imate srpsku kulturu, imate bošnjačku kulturu, imate hor i lahija s jedne strane, odnosno dva hora Lahija i Kasida s jedne strane, i to forsiraju institucije, a s druge strane imate Rašanke, odnosno, da kažem, neke srpske, kao da kažem onako, i sad to funkcioniše sve paralelno. Znači, ne postoji gradski hor. E, kako da vam kažem, ovde se funkcioniše tako što pravimo se ludi.
O ovoj temi više u našem regionalnom programu i na našoj internet strani.
Slobodna Evropa.org.
Predstava Revolucija Masterclass, koju je u produkciji Atelja 212 uradila zagrebačka pozorišna trupa Bacači Sjenki, bit će premijerno izvedena sutra u teatru ovog beogradskog pozorišta. Bacači Sjenki su već dva puta dobili specijalnu nagradu Bitefa i uživaju veliki ugled u ovdašnjoj pozorišnoj i kulturnoj javnosti. Ovo će, kako za Radio Slobodna Evropa kaže upravnik Atelja 212 Kokan Mladenović, biti njihova prva predstava na stalnom repertuaru u Srbiji.
Pozorište ne može da živi bez interakcije sa okolinom, i koliko je važno da se osvrće na društvo u kome živi, toliko je važno da ne izgubi kompas u kom to delu sveta živi. Svi smo mi izgubili raspad od bivše Jugoslavije, dobili smo ove kasabe od država i dobili smo male kulturne sredine u kojima je jako lako dođete do glavnih prestižnih nagrada, festivalskih uspeha, i prosto smo u tim malim zatvorim sredinama dobili onako lažne slavodobitne vrednosti. Mislim da nam je svima nužno da maksimalno otvorimo i da to iznova postane jedno pozorišno tržište. U ostalom, ne treba biti mnogo pametan pa shvatiti da se radi o tržištu od 20 miliona ljudi koji govori jednim te istim jezikom, ma kako ga zbog vulgarnih političkih potreba mi zvali srpskim, hrvatskim, bošnjačkim ili crnogorskim jezikom. U tom smislu je Atelje 212 čitavu sljedeću sezonu, koja počinje 8. oktobra, upravo na dan kad su se 1991. godine odcepila Slovenija i Hrvatska, nazvao svoju sezonu Ex ili ti Next Jugoslavija. Svi tekstovi, svi saradnici u toj sezoni bit će sa prostora bivše Jugoslavije, i ja očekujem da ćemo sem 8 ili 9 novih značajnih predstava dobiti još mnogo prijatelja i mnogo kontakata, i da će to biti onako dugoročno dobiti jedne pozorišne sezone.
Ministri Evropske unije danas u novom koraku ka članstvu Srbije. Kandidatura Srbije biće proslađena Evropskoj komisiji u oktobru, kaže Cvetković. Ustavne promene u Turskoj podržalo 58% građana. Finalni meč Đoković-Nadal na US Openu odložen za večera zbog kiše. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša od 19 do 26 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.